kvöld för ditt.
Er velkomin í fangþáttinn, það sem að Simon Fangt Hansson situr með ykkur í kvöld. Man byrja á einu glænýju frá Todd Terje. Lag sem heitir Strandbar, Samba-versjón. Kom út á, hann segir, leipúli Olsen. Gær. Og það sem verður með mér í þættinum í kvöld meðan hans mix. Frá listamanni sem heitir Artwork, Magnetic Man. Sem að kemur til landsins núna 16. júní og verður að spila Factory. Við fyrir nánu inn að það eftir þetta lag. Todd Terje, Strandbar. We'll be right back. Já, eitt spánýtt frá engum öðrum heldur en Todd Terje. Það sem heitir Strandbar. Þetta Samba útgáfan á laginu. Eins og heyrðist mjög greinlega. En svona Barcelona í fullum gangi. Var nú alveg til að vera þar í sumrinu. Fyrirlust og fangtáttunum vexin 97 í búði Boston, Reykjavík og Makland. Viljum að þess að fara yfir það sem að gerast á Boston helgina. Í kvöld DJ Frosty Gringo og morgun engin annan heldur en Gísli Galdur bein frá Kaupmannöfn. Það var gaman að fá hann aftur til landsins. Það saknar það stálið mikið. Hörðu, svo á laugardaginn DJ Unnur Andra á laugardaginn, já. Á laugardaginn DJ Unnur Andra inn frá Berlín, það bara, þetta útlending helgi og sundaginn DJ Óli Dóri snillingur sem sér ströym hérna á X-97 en að öðru mjög skemmtilegu fangstátturinn með mjög skemmtilegan viðburð núna á sundaginn á Factory það engin annan heldur en artwork úr Magnetic Man á samt nokkrum velvöldum íslenskum snúðum Efriðaðin á Factory verður sem sagt þannig skipuð að það artwork, skeng, ívok og orang og landi. Í hliðasölum eru DJ Kári og Bensol og í aðalýminu orang og landi líka. En fyrir þá sem við því hver artwork þá artwork þriðji frá Magnetic Man á samt Scream og Benga. Hann er einnig restan DJ á henni frægu Rise FM útastöðin í London. Hann spilar á stæðstu útöðatjum allan heim, þar meðal Hideout, Outlook, Wakestock, Wireless, Redding, Glastonbury, Snowbombing og Leeds. Og ég hlusta á þetta set sem hann sendi okkur fyrir þáttin í dag og þetta ansi skemmtilegt. Kennir ýmis að grasa. Þetta örlítið lengra heldur en þátturinn en hver veit nema að ég sitja hérna. Örlítið lengur lefur okkur að heyra. Gjörðu svo vel, artwork, Iceland Mix. We'll be right back.
Just over.
Engan annan heldur en terrordisko beint frá Barcelona. Sefjörn, hefur í mér?
Ég er í þér.
Frábært, frábært. Herru, hvernig úti?
Herru, það bara rosa fínt, sko.
Og já, vantalega aðeins betra að vera heldur en en heima, það ekki?
Ég veit ekki, er ekki svona 200 heiti og sól heima?
Jú, ég að stöpa sem í stúdíónu.
Já, það var þetta eitthvað
sempast. Herru, hvað segir þú, sónar?
Sónar, maður. Þetta var
að byrja. Já, og hvernig var fyrsti dagurinn?
Herru, fyrsti dagurinn er alltaf svona fínur ólegur, sko.
Ok.
Þannig að svona hérna Spáni er á tremestöðum, það er svona by day og svona by night.
Ok.
Og hérna á fimmtudeginum það er bara svona by day, þannig að það er búið klán 10.
Ok. Svo er gott, hérna, það eru þreytir íslendingar einmitt hérna úti núna, veit ég.
Já. Þannig að, en þetta var alveg ógeðslega skemmtilegt eftirmyndi. Það var hérna, Það voru ýmis svona skemmtileg ögt framan af. Og hérna, ég held að ég sé svona smá litar af strákandir okkar syndrómini því að segja að hérna, að Gluteus Maximus þarf það eitthvað fyrir mér.
Já, ok. Það er enda mjög gott og ég meina, svona með við nýju lögin sem við höfum verið að spila inn í þáttunum, þá er það alveg svona gott.
En það var alveg geðsýtt skemmtilegt samt. Það var hérna, þetta var á svæðið sem var svona álíka stótt eigilsöld og og þetta var eitthvað svona milli 4 og 5 einhvern tímann eða daginn en það var alveg pakkað af fólki og allir í alveg ógíslega góður í svona dillandi sjöfumastanningu.
Já, ok, það er töff.
Og hérna.
Ég fyrir út á næstori, þetta er alveg bara.
Hvað þeir eru?
Ég ætla að fara út á næstori, þetta er alveg.
Já, verður að koma maður.
Já, þetta er alveg svona pínu.
Já.
Sérstaklega ef að sér myndina núna en hvað fína verður með heima.
Ég held ekki núna að selja svona 50 flugna ég á áður til næsta ár, sko, í þessu samtali í útarpinu.
Glæsilegt.
Þannig.
Herðu, en hérna, einhver spurning, hvað annað sást í dag, hvað stóð svona helst upp úr fyrir utan Gluteus Maximus?
Hitt sem stóð upp úr var hérna Lindström og Todd Terje, live.
Já.
Það var ófælt af hlátt.
Voru þið báðir live eða?
Ég voru bara saman á 15. Og það eru svona risi skjáur við liðum á sviðinu, sko.
Já.
Og kamerunum voru þannig uppsettar einhvern veginn að þeir voru báðir einhvern veginn svona að jukka sér fram og aftur og að kynferðislega og það var svona stutt til þess að það væri annars aftan inn. Þannig að þetta var allt mjög erotísk. Mjög mikil norsk erotík í gangi á sviðinu en hérna tónlistin var alveg geðvik og þú veist. Meni, ég, eins og veist, þá var ég búin að vera mjög mikil aðdáandi þeirra beggja í langan tíma, en þú veist, þetta var eitthvað annað. Það er, við þurfum að fá þessu menn til Íslands.
Já, það er verið að vinni í. Herðu, já, en allan, og hérna, hvað ertu svona spenntastu fyrir að sjá á hátíðinni núna?
Það er náttúrulega bara skrillegg, sko.
Já, einmitt, það er ég svona með grunað það einmitt.
En það er, ég er hérna með, þarna, styrktaraðala fannsátturinn, svona herri Ágústinni,
hjá Makland. Það er frábært.
Hann er hérna við hliðin á mér og það er mikið verið rætt í kvöld, sko, að hérna, það sem satt, þú veist, að það verður sértækar aðgerðir til þess að sjá þess að við náum skrillegg sem byrjar 5:30 í fyrramálið.
5:30 í fyrramálið?
Já, aðfara nótt laugardag.
Já, nákvæmlega, ég var eitthvað bara, what?
Og þú veist, dagskráin byrjar, þú veist, þann 12. Daginn, þannig að þetta verður eitthvað.
Já.
Það verður einhverja sérstur á þarna og eitthvað svona fínur í.
Þetta verður, þú verður töft. Ég verður að vera duglegir að hérna taka myndir og vídeo og posta.
Já, en það er ýmislegt spennandi. Það er Pet Shop Boys og hérna, klukkan er svo margir sem þreytir í mani ekki nöfnin maður.
Ég fer yfir til lokþáttanis, hvað er svona helst að gerast úti?
Já, ég meina, líka bara skiptir ekkert máli, það er, þú veist, ef menn er ekkert að lusta á þetta, það eru svona, það eru bara svona. Það er fullt af góða dóti.
Hvenær spila CCA? Já,
þær eru í eftirmiðdegin á morgun.
Ok.
Á stóra sviðinu líka.
Ok, það verður töff.
Já, það verður mjög spennandi, sko.
Já, ég held að það eftir að gera ýmsar glóriur.
Já, ég gæðist aðeins inn á æmibjöðum og það er alveg dund fjættið hann. Það er hérna, sérstaklega leining eftir Íslands er með minn, var með glútiðis Maximus í dag, hann umstyrt.
Já, ég er mitt sá myndir hérna á Facebookinu.
Já, þannig að, og hann verður líka með í stjálfunum.
Það er flott.
Og síðan eru hérna, og síðan eru Óli Arnalds hana kvöld og síðan saman eins og lögatskvöldið. Þannig að
þetta verður
alls konar
spinnið í Þetta er gott samansan af íslenskum böndum.
Já.
Alveg frábært að hvað við erum að gera góða hluti?
Já, já, þetta er alveg það er alveg alls konar moment í gangi. Þetta er 20 ára ammæli sónar og hérna þannig að line-upið markast svona heldur af hérna einhverjum svona hefiliti við líðina ár frekar en framtíða sín, svolítið óvanlegt fyrir þau, en hérna hann er svona sterkast að stema því ár er eiginlega því íslensku bönd, sko.
Já.
Og það er rosa gaman einhvern veginn að vera að fylgjast með þessum íslensku böndum, þannig að og þetta svona moment, ég held að það sé kannski ekki, þú veist, þetta er engin svona stór sögulegur vendipunktur, en það er svona, þetta er til marks allavega þannig, þú veist, hvað íslensk elektrónik hefur náða langt.
Já,
að við erum með fjögur öll alveg heil þarna, sem eru að túra núna sem eru nóg frambærileg fyrir þess að byrstistu elektrónik hátíð heims
einmitt.
Þannig að það er ógustlega gaman.
Já, en Sveinbjörn minn, hafðu það rosalega gott úti og hérna
já.
Við verðum kannski betur í bandum helgina.
Algjörlega.
Þú missir náttúrulega artwork sem við erum að flytja í núna, hérna, sem er að spila Factory á sundaginn.
Já, ég gerir það, ég leiðir við því.
Já, það er, en eins og þessi, það er allan að sólja þér.
Já, ég get til hlutt fríinu mínum hitt að þetta er bara að klára svona og tekið sem bara allt og
tvei. Það er spurning. Herðu, en allan að við hérna verðum betur í bandi.
Já.
Hingar er kannski að línu í smá stund?
Ég gerir það.
Ok.
Bye.
Já, við erum að hlusta hérna á mix frá Artwork sem við kynnum á Factory á næsta sundag. Það sem sagt Artwork á samt Skeng, Ívok, Borg og Landi, Kára og Benzúl. Og það er ókeypisinn, ég glemd að minnast á það, alveg ókeypisinn. Þannig að þá enginn að láta þetta fram í sér fara. En höldum að fram hlusta á það, ég ætla aðeins að fara yfir tíman. En já, eins og að segja, þetta er Artwork, þeir eru þess að fangstættur nöksin í þessu sjö. Höldum að fram með það. We'll be right back.
life. Today, for life. For 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 life. We'll be right back.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Simon fucking Hansson með okkur í stúdíu X-ins í kvöld og við erum að hlusta henni á set eftir artwork Magnetic Man þar sem hann ásamt Scream og Benga en artwork mun spila á Factory 16. júni frí á mánudaginn fyrir það sem að við ekki alveg með á hreinu Það frýtt inn og þeir sem spila með honum Skeng, Ívok, Oreng Volandi, DJ Kári og Bensúl. Það All-Star line-up af Íslendingum. Nú mælum við því að það lóti enginn þetta fram sér fara. En eins og við segja þá, þá ætla ég að fara að sé við tímann í kvöld. Leif ykkur að hlusta á ágöfnina mixinu.
The body,
ert á